širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Večeras ćemo imati priliku da se u okviru ciklusa Sazvežđe 202 bavimo temom Atlantide, kao i drugim izgubljenim civilizacijama koje su kroz vekove zaokupljale ljudsku maštu. Mnogi od tih civilizacija su zaista postojale, a njihovo postojanje i slava su vremenom prerasli u mit i legendu. Gotovo za sve te civilizacije je karakteristično da su u nekom trenutku svog razvoja, obično u zenitu svog prosperiteta ili slave, doživele katastrofe velikih srazmera. Te je zadatak naše emisije da istražimo o kojim je to civilizacijama reč i koliko je njihovo postojanje mit, legenda ili možda istina. A na početku ove emisije čućemo pesmu koja nas na najbolji način uvodi u večerašnju temu. Donovan Atlantis.
The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!
Way down above, in love for the ocean, where I wanna be, she may be. Way down, in love for the ocean, where I wanna be, she may be. Way down, in love for the ocean.
Pre oko 300 miliona godina, za vreme davnog perioda u razvoju zemlje, takozvanog paleozoika, egzistirao je kontinent koji se zvao Pangea. Naime, 170 miliona godina kasnije, ona se rastavila na nešto što je nalik današnjem rasporedu kontinentalne mase. Ali i pre ovog perioda postoje jedan superkontinent po nazivom Gondvana. Postojanje i nastanak ovog drevnog kontinenta se cene na nekih 500 miliona godina pre nove ere. Ovo su samo napomene koje vam mogu proširiti vidike, jer, kao što smo već i naglasili, naše večerašnje izdanje emisije Sazvežđe 202 bavi se temom izgubljenih civilizacija i kontinenta, poput Atlantide, Lemurije, Hiperboreje, Tulea ili možda Mua. Iako vam recimo interesovanja naginju ka metaforama grčkih filozofa i osnivačima zapadne civilizacije, te volite da sanjate budni, vi ste onda večeras na pravom mestu. Gost naše večerašnje emisije, Miloš Đurović. Miloše, dobroveče.
Dobroveče.
Miloše, pa da počnemo sa najpoznatijom davno izgubljenom civilizacijom. U pitanju je Atlantida ili ti Atlantis.
Tako je. Pa ono što bih želeo da odmah izvojim je to da je to priča koja sledi najvratnije kao metafora za utopiju koju su kasnije dobro uklopili u svoju ideologiju renesansni pisci, kao što je bio savjetnik kralja engleskog Henrya VIII. Thomas More. Naime, Atlantida se prvi put pominje u delima Kritija i Timeja, čuvenog grčkog filozofa Platona iz 360. godine pre nove ere. Po nekom nagađanju, Platon je priču o Atlantidi prvi put čuo tokom jedne tajne večere koje je prisustvovao kao dečak od strane svog oca i Sokrata. I sad, iako mnogi začavaoci ovoga fenomena primenjuju Atlantidu kao Platonov komentar na osudu Sokrata i gubitak velikog filozofa od strane Atine, postoji još nekoliko stvari koje treba uočiti. Atlantida se navodno pominje u Grčkoj još pre Platonovog vremena od strane državotvorca Solona, jednog od stožera demokratije, poznatog po tome koji je tu priču prenao u svoju domovinu 300 godina pre Platona. On je navodno čuo tokom svoje inicijacije u misterijske škole u Egiptu i prenao svoj porodici. Atlantida se prema nekim procenama desila 9000 godina pre vremena Solona i ležala izvan stubova Herkulesa za koje je danas utvrđeno da se nalaze u predelu Gibraltara.
To kaže Platon, je li tako?
Da. Po Platonovom opisu, znači, kada su olimpijski bogovi delili teritorije, bog mora Poseidon je dobio Atlantidu kao svoje carstvo. Pričalo se da je ona već od čitave Male Azije i tu je bio ustoličen njegov hram. E sad, Poseidon je izgradio velika tri koncentrična kruga da štite ostrvo i sa svojom suprugom Kleito dodelio carstvo Atlantide svom sine Atlasu, za koje sam inače pročitao neki slovenski astrolozi i mitolozi izničavaju sa našim svetovidom. Atlantida je bila takođe prostranstvo veće od tadašnje Libije, koje uglavnom bilo okruženo planinama. Ono što je izazvalo najveću pomoć za Atlantidu do kraja 19. veka je Heinrich Schliemannovo otkriće Troje u današnjoj Turskoj, čak do te mere da su neki intelektualci verovali da je Troje u stvari Atlantida. Ono što je još znano je da je u tom jednom delu svog postojanja Atlantida zaratila sa Atinom i da su Atinjeni odnali pobedu. Postoji takođe još jedno delo koje se tiče genealogije Atlasa od Atlantide, deleći tačku vremenu sa Platonom. To je delo autora Helanika od Lesbosa, od koje su samo neki fragmenti ostali, ali ništa specifično.
Samo jedno pitanje, je li to iz istog vremenskog perioda taj Helanik, kad je on pisao sa Lesbosa, u isto vreme kad i Platon ili nešto kasnije?
Nešto kasnije, da.
Ali
da.
Mi nemamo sačuvane, osim tih fragmenata malih.
Tu se ugrađuju neke spekulacije, postoje još nekoliko dela koje govore o tome, ali recimo da su prve spekulacije nastale rano još za vreme Platona, kada je njegov učenik, recimo Ksenokrat, pisao da je Atlantida faktualno mesto. Drugi autor koji je tvrdio da Atlantida postoje prokul, a za njim i Teopomp koji je spekulisao oko postojanja kontinenta koji se zvao ne Atlantida, već Meropa. I postoji Filon, koji je judeo-hrišćanski filozof, koji u stvari se dosta protivio Starom Zavetu i tom konceptu i starozavetnom konceptu Boga. On je pisao Atlantidi kao stvarno mesto. Ali ovaj prave spekulacije su nastale u 16. veku.
Miloše, izvinite, hajmo da ostavimo to za sledeći, za te prave ovaj spekulacije 16. veka, to je iz novovekovne spekulacije za sledeći segment.
Važi.
Miloše, započeli smo upravo tu temu koja se tiče spekulacija, to jest gde su ugrađene tačno spekulacije kada je reč o postojanju, odnosno egzistenciji Atlantide.
Pa, prve spekulacije se pojavljaju veoma rano kod Ksenokrata i kod Prokula. A Teopomp je spekulisao o postojanju kontinenta, kao što sam pomenuo malo pre, koji se zvao Meropa. I Filon, koji je bio judo-hrišćanski filozof, je pisao isto da je Atlantida faktalno mesto. Ali prve spekulacije su nastale u 16. veku sa delima poput Nove Atlantide Francisa Bacona, za koga inače je interesantna činjenica da mnogi današnji šekspirovski glumci smatraju da je on u stvari pravi autor šekspirovih dela. Znači da je Francis Bacon pisao dela kao što su Hamlet, Romeo i Julija, Macbeth i tako to. Pošto je Bacon bio inspirisan otkrićem Amerike, Evropljani su toliko smatrali čudesnim novi kontinent da su ga poredili sa izgubljenom Atlantidom i doživljavali Maje i Azteke kao starosedelca Atlantide. E sad, postoje jedan francuski intelektualac koji se zvao Brasier Bubor, koji je bio dobar poznavalac novog kontinenta, to jest Amerike, i pokušao da izvuče paralele između Popol, Vuka, Manske, Svete knjige i tvrdnji oko Atlantide. Ali prvi kvantni skok za Atlantidu se desio sa čovekom koji se zvao Ignatius Donnelly. On je bio političar jedan američki koji je 1882. godine napisao knjigu koju zove Atlantida nepotopljivi svet. Faktički naučno-fantastična knjiga koja je izvala senzaciju u intelektualnim grupama, uključujući to da je Donnelly dobio fan mail od premijera Britanije. Donnelly je iznio dosta spekulativnih teorija o potopima koji su u prošlosti zahvatili planetu i tvrdio je da je Atlantidu zbrisao potop, kao i činjenica da je geografski mapirao Edenski vrh, koji u stvari bio izgubljeni kontinent koji se kao navodno nalazi u Turskoj i tako to.
To se dogodilo nešto krajem, praktično rečeno s kraja 19. veka.
S kraja 19. veka, tako je. Tako.
Negde u isto vreme, praktično rečeno, znači kad je i otkrivena Troja.
Pa, otprilike, u to vreme neko.
U to vreme. I sve je to praktično čeno iniciralo priču da se sve više i više priča o Atlantidi.
Pa da, zato
to
što
su... To je da se istražuje, pa gde je Atlantida? Ako je Troja otkrivena, onda ćemo otkriti Atlantidu.
Kako, to je bilo vreme spiritizma, to je bilo vreme medijuma, to je bilo vreme u kome su mnogi ljudi se obraćali gatarama, poriteljima sudbine za savete i verovalo su ono ostalo dosta poprilično, kao što recimo, danas, na primjer, to možete vidjeti u seriji Penny Dreadful, jel tako to?
Tako da je praktično klima čitavog tog perioda uticala da se traga za fascinantnim, obskurnim, mističnim.
Tako je, tako
te
je.
Te u ovom slučaju i za Atlantidu.
Tako je, tako je.
On a night just like this, in a place far away, he met with a girl in the spring. Something about him just turned her around, as though she were caught on a string. And being so young, they held on to each other to see what the moment might bring. He loved her then in a secretive way, not showing his care or his need. She stayed beside him and looked to the day he would somehow begin to be free. In the chill of the night, she would hold him and say, this is how they always should be. Rocks in the ocean, waves on the sea, keep it in mind. If love comes unsatisfied, don't forget me. Don't forget me. And so he came to depend on the more, though the lesson was still to be learned. Taking for granted the gift that she gave, as though it were something he'd earned. And she, for her part, growing slowly away from a love that was never returned.
day that he never foresaw. When he woke to find she was gone, he followed her back to the ends of the world to tell her how much he'd been wrong. But the more he called her, the more she was lost, leaving only the words of her song. Rocks in the ocean, waves on the sea, keep it in mind. If love comes unsatisfied, don't forget me. Don't forget me.
Ukoliko vas zanima večerašnja tema i ukoliko imate da postavite neko pitanje, izvolite, slobodno nam pišite na 064-0-202-200, a mi ćemo pokušati da vam damo odgovor, jel te, u skladu sa našim saznanjima, odnosno znanjem. Miloše, sledeće pitanje koje se nekako nadograđuje na svet mističnog i spiritualnog, a kada je reč o Atlantidi. Zapravo, poznato je da su mnogi spiritualisti s kraja 19. veka, ono što smo upravo sad i napomenuli, bili opčinjeni pričom o izgubljenim kontinentima i civilizacijama, a sami ti između ostalog i Atlantidom.
Pa dobro, to treba rašaniti. Naime, 1870. godine ruska aristokratkinja i izučavala svetskih duhovnih tradicija Helena Petrovna Blavatska i njen partner Henry Olcott su osnovali takozvano teozofsko društvo, čije je funkcionisanje bazirano na spiritizmu i komuniciranju sa entitetima na višem stupnju razvoja. Oni su izdali knjigu Sveta doktrina kao dokument koji je zapravo napisan u Atlantidi. E sad, prvo da objasnimo nešto o teozofiji. Ona se bazirala na šest korenskih rasa i ja mogu da dodam da je bila malo onako rasistička, te korenske rase se predstavljale stadijom u ljudskoj evoluciji. Svako od ovih rasa, pa najviše ona finalna, bi čoveka stvorila bogolikim. E sad, prva korenska rasa je prema njihovom predanju bila ameboidna, u smislu da je bila eteralna i u obliku energije. Po ovom shvatanju, prvo kopno koje je nastalo nazvalo se Sumeru i locirano u Indiji. E sad, ponovo napominjem da se ovo priča jednog gura novog doba, a ne istoričara. Druga rasa su bili hiperborejci koji su živjeli na dalekom severu i reprodukovali su se kao cvetovi. E sad znam da je sve ovo teško vizualizovati, ali to je bio svet spiritualnih medijuma u 19. veku. Sad, postoji treća rasa koja je postala i bila locirana na današnjem Madagaskaru i zvali su se Lemurijanci, o kojima će biti kasnije reči, koji su koegzistirali sa dinosaurusima, bili visoki kao džinovi. Njihovi potomci su današnji tamilski dravidski grup u Indiji. Postojala je i četvrta korenska rasa koji su bili Atlantiđani, o kojima sad pričamo, i oni su bili predsi Mongola, kameračkih i Indijanaca i Feničana. E sad ovdje priča postaje malo zbrkana, jer Blavatske tvrde su potomci Atlantiđana, Mezoamerikanci poput Maja i Azteka koji su živjeli pre milion godina. Njihov takozvani grad se zvao Zlatna kapija, imali su jako razvijenu tehnologiju kao što su cepelini, rakete, automobili. I ove mašine su napane takozvanom vrilan energijom koju je Edward Lord Bulwer Lytton naveo u svom istoimenom romanu iz 1871. godine, koji će kasnije imati uticaj na ideologiju Adolfa Hitlera. Vrilna energija je bila nešto poput polja koji stvara život na zemlji, poput elektromagnetizma koja mogla da se koristi za destrukciju kao i za obnovu. E sad, Bulwer Lytton je bio zapažen na okultističkoj sceni Engleske i kasnije su nacisti preuzeli ovu ideologiju u potragu za odinističkim silama koje su utemeljili u svoju nakaradnu ideologiju. Ovo samo elegantno dovezuje na najmoćniju rasu u katalogu Blavatski, koja je arijevska rasa koja je nastala u Indiji, migrirala u mitološku planinu Šambalu, koju pominje čini mi se indijski tekst Kalachakra Tantra, na kome živi takozvani gospodar sveta pod imenom Sanat Kumara, to jest na Šambali. Ovaj uzvišeni gospodar živi u nekoj višoj dimenziji iznad pustinje Gobi. Šesta korenska rasa su takozvani koradi, koji će sa sedmom nadolazećom rasom migrirati na Merkure. Sad, postoji druga škola, druga poznata škola, antropozofska škola Rudolfa Steinera, koja je, kako da kažem, neka spin-off teozofija i postuliše kontakt sa duhovnim bićima koji takođe potiču sa Atlantide. A fora u tome da komunikacije sa tim duhovnim bićima, to su neki elementali tipa silfovi, vilenjaci i gomila eteričnih bića, kao i recimo salamandri ili tako nešto. E sad, tu je zapažen i protonacizam Alfreda Rosenberga, Hitlerovog okultnog učitelja, koji Atlantiđane video kao savršen primjer nordijskog nadčoveka. I imamo dosta bitan slučaj proroka i medijuma Edgara Cayce, koji je pozajmio koncept od teozofa, koncept hronika Akaše. Te sada objasnimo šta su hronike Akaše. To presija kolektivne misli i emocije čovečanstva na određenom astralnom nivou, iz kojih je Cayce navodno crpeo svoje kontakte sa Atlantiđanima. E sad, treba napomenuti da je Cayce također navodno da će Atlantide biti otkrivena 60. godin 20. veka, što se nešto tako se otprilike desilo, jer proponenti hippie kulture sa nekom logikom se ključuje da to mesto bi minu u Atlantiku i proglasili su to za novu Atlantidu u to vreme 60. E sad, Cayce je isto tvrdi da se ispod Svingena Giza platovu kriju dokumenti o Atlantidi koji nikad nisu nađeni.
Imao sam priliku da pročitam neke od ovih radova, naročito spiritualista i mistika s kraja 19. veka ili početkom 20. veka, i ma koliko ovo sve zvučalo nekome fascinantno, gotovo nerealno, ti ljudi su imali strahoviti uticaj na civilizaciju. Odnosno, za civilizaciju u tom trenutku, na razvoj ono što nazivamo zapadna civilizacija. Absolutno. Od književnosti, na primjer, ne znam, od Conana, epske fantastike,
nauče da, tako je, do Edgara Rice Burroughsa, do Lovecrafta, znači,
na kraju sve završilo na Tolkienu.
Na Tolkienu, da, Tolkien je čak šta više crpeo neke svoje ideje direktno iz nekih ljudi koji su imali kontakte sa antropozofijom.
Između ostalog, i on se bavio tim prodorom mita, neke ostarske, potonule ostarske civilizacije, koje kasnije ima efekt na zapadnu civilizaciju.
Najzapaženiji primjer toga, što je jedan čovjek pomenuo Owen Barfield, imao neviđen utjecaj na Tolkiena, na njegovo razmišljanje o komuniciranju sa prirodom i sa mističnim delovima prirodnog spektra. Thank you.
to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Dobra vam noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a mi se večeras bavimo temom Atlantide. No sada je vreme i za vaše poruke. Hvala vam tradicionalno što se javljate u velikom broju. Mi ćemo pokušati na svako vaše pitanje da damo odgovor. Ili bar da pročitamo poruku. Evo, Daniela je napisala, recimo, odnosno poslala dve poruke. Prva je svaka vam čast, druga kakva stvar, to je verujem poznata poruka u stvari za i pohvala za našeg muzičara večeras Baneta. Sljedeće pitanje je: dobro veče, zamolio bih vas da ako nije problem ponovite temu večerašnje emisije jer sam se upljavo uključio. Veliki pozdrav od Nemanje. Eto, još jedno da ponovimo, u pitanju je, tema je Atlantida, odnosno proučavanje izgubljenih civilizacija. Pa kaže jedna poruka: teoretičari zavere veruju da se ostaci Atlantide nalaze na mestu takozvanog Bermudskog trougla. Pozdrav Aca. Miloše, imamo li odgovor?
Pa, kao prvo, to je sve spekulativno, zato što neki kažu da se Atlantida nalazi na Antarktiku, neki kažu da se nalazi u pustinjama Španije, neki kažu da se nalazi u Bermudskom trouglu. Ali ono što bih ja, recimo, postoji jedno mesto za koje se sami stanovnici hvale da su Atlantiđeni, a to je Santorini. E sad, tu se sve svodi više na pseudoistoriju i spekulaciju. Znači, jedna je bila ta komparativna istorija Homera o Troju i Ilijadi, koji su neki doveli u vezi sa Atlantidom posle pomenutog Hajnika Šlimana i njegovog otkrića Troje u Turskoj. Ali, proveravajući pseudoistorijsku građu, to je neki nezavisni istraživači su doneli zaključak da je drevna Troja zapravo Atlantida, što u stvari nije bilo tačno. E sad, tu je bitno jedno otkriće koje ima veze sa Santorinijem, to je otkriće Spiridona Marinaosa, koja se ticala erupcije vulkana na ostrvu blizu Santorinija u 17. veku pre nove ere. E sad, ostrvo pod imenom Akrotiri je imalo masivnu erupciju vulkana koja je davalo snagu nekoliko desetina hidrogenskih bombi, sad tako da možete zamislite, i potopilo zaboravljenu minonsku civilizaciju čiji su odlike bile razvijena mitologije poput one o Tezeju i Minotauru. E sad, oni su imali naravno naprednu poljoprivredu i dosta tehnoloških podobnosti, ali mada i danas stanovnici Santorina razvijaju svoju priču o tome da su oni zapravo pravi Atlantiđani i nude to kao turističku atrakciju, ne treba zaboraviti da Atlantida postojala 9000 godina pre Platona. E sad, takođe postoje neke teorije profesora Richarda Freunda da je Atlantida u stvari ispod pustinskog tla Andaluzije. E sad, postoji ta teorija o Antarktiku, ona čak ima veze sa rotacijom zemlje da se kontinent poput pomoranđ unutar svoje kore pomera razmeštajući teritorije, znači tamo i ovamo, i u stvari da se na Antarktici nalazi savršeni koncentrični grad od tri kruga, i u stvari da to može se vidjeti iz satelita.
Evo sledeće ovaj opaske, bilo još, odnosno bolje rečeno poruke, pitanja po navodnicima, bilo još nestalih civilizacija kao što je na primjer Lemurija, Nikša, Urban Magazin, ali mi ćemo imati čitave segmente posvećene Lemuriji, Hiperboreji, Tuli i tako dalje, ima vremena. Ovaj, da li biste rekli ko je gost? Miloše, predstaviše još jedno.
Dobro večer, ja sam Miloš Đurović.
I imamo još jedno pitanje, samo evo ovako kaže, da li bi Santorini bio samo pokušaj samo da vidim, da li je Santorini samo pokušaj masona da demistifikuju Atlantidu i obeshrabre ljude u potrazi za prosvećenjem? To je to. Znači, pozdrav od, kaže, Hiperborejaca i tako dalje, into glory, right.
Na manovar. Mi smo govorili sad na to pitanje ovim prethodnim odgovorom, a da se Santorinjani predstavljaju kao Atlantiđani, da, ali samo iz jednog, ne izbog prikrivenih okultističkih masonskih ciljeva, već iz čistog turizma.
Dobro, i evo za ovaj segment, što se kaže, još jedna poruka, čista ovako u pitanju, čista poezija, meni se jako svidjelo, kaže: Atlantida, Atlantida, potonula je tiho, nestala iz vida, u sećanju živi, opstaje bez stida, ovaj sedi mornar, ne gubi je iz vida. Pozdrav svima na ovim talasima. My lady, now and ever. Još malo ćemo se baviti vašim pitanjima. Sljedeće pitanje kaže, odnosno jedna konstatacija. Imam knjigu, američko izdanje od Edgara Casea, koju pročitah nekoliko puta. I dobio sam, sjećam se, da je Case Atlantidu locirao u predelima severnog dela kontinenta Južne Amerike. To je u skladu sa kasnijim istraživanjima oficijalnih istraživača, koji su centar atlantske civilizacije locirali u predelima Anda. To je da je glavni grad bio danas poznat kao Tianhuanku. Koji se nalazi na 3000 metara nadmorske visine. To je bila drevna luka, nađene su morske školjke na obali luke. A ili je nivo mora bio viši za 3000 metara ili su se opet Andi izdigli. Pozdrav Željko, Novi Sad. Miloše?
Pa Tiahuanaco je grad koji definitivno je bio jedan od kandidata za Atlantidu. To je drevni asteški grad koji je bio uglavnom služio kao astronomska posmatračica. Ima jedna dosta dobra knjiga Erika von Denikena koja je urađena u tom stilu da se objašnjava astronomske korelacije sa tim gradom. Ali to je samo jedan od gradova koji se pominje. Znači ja tačno sećam se primjer, ne mogu tačno sećati imena čoveka koji je bio sveštenik i koji je bavio se i iskopavanjima tamo pokušavajući dokaže da je to Atlantida. To nije samo taj grad bio u pitanju u smislu da je on jedan od mezoameričkih gradova koji je bio smatran za Atlantidu, ali moguće. Što se tiče Casea, Case je dosta bio uspešan u svom proricanju, jer on je bio faktički najuspešniji medijum sa kraja 19. i početka 20. veka.
Imamo još jednu poruku koju opet kaže, a da li biste rekli ko je večerašnji gost, sjajan gost je u pitanju, pa Miloš opet.
Dobro večer, ja sam Miloš Đurović.
To je po drugi put, nema veze, ako treba i po treći. No sljedeće pitanje, a šta je sa potopljenim gradom blizu obale Indije? Da li znate nešto o tome? Inače, samo evo, završim, inače sjajna tema, pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima, Dragan. Idemo?
Da, u pitanju je grad Dvarka koji je pronađen 2001. godine, dosta kasno relativno. Naime, u pitanju je dosta zanimljivo otkriće zato što se smatra da je taj potopljeni grad koji je dva puta veći od Manhattana star 32.000 godine pre nove ere.
Znači i
to je sjajan.
To su sjajne vesti i ono što se zna za sad da je to bio potopljeni grad Krišne. Znači boga Krišne koji se pominje u hinduističkom epu Mahabharata. Taj grad se pominje kao čak šta više mesto poprište kolizije nekih vanzemaljskih civilizacija, u smislu da se u Mahabharati pominju leteće kočije, antigravitacijona sprave i gomila stvari.
Jesu, dosta se taj mit izučava sa
samo,
tom.
Samo ukucajte Dvarka, znači WARK na internetu, izaći ćem dosta zapanjujuće stvari koje možete počitati.
Kako su to stvarno relevantni izvori?
To su relevantni
izvori,
smatra se da je to zato što ako posmatramo sa tačke gledišta da se zadnje ledeno doba završilo pre oko 10.000 godina pre nove ere, znači ovo samo govori o tome da definitivno mainstream arheologija mora ponovo da uradi svoj domaći zadatak.
Dobra noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a mi se večeras bavimo temom Atlantide i izgubljenim civilizacijama. A sada je vreme za prvi segment naše ankete koju nam je pripremila koleginica Vanja Pribić. Dakle, prvo pitanje koje je postavila svojim sagovornicima glasi: ako je Atlantida postojala, gde se nalazimo? Te hajde da čujemo njihove odgovore.
Prema starim zapisima, Platonovim zapisima, ona se nalazila negde iza Gibraltara.
Atlantida, ako je postojala, a postojala je, nalazila se na teritoriji sadašnje gradske opštine Savski Venac, Beogradske, i to na uglu Nemanjine i ulice Kneza Miloša. Pošto je izgleda, najbolji dokaz za to je i danas da se na tom prostoru, šta god stavite, i plate, penzije, pamet, inteligenciju, poštenje, to netragom nestane. Tako da, to je sigurno mesto gde sve nestaje, pa je tako to i Atlantida nestala.
Mislim da se nalazila negde u Atlantskom okeanu, recimo bliže Africi.
Ako pogledamo opis Platonova Atlantide, dakle ono idealna država u kojoj su pesnici, građani drugog reda, na vlasti filozofi itd., više nego očigledno jedini zaključak koji se nameće da Atlantida bila u Srbiji.
Postojala onda verovatno uopšte nije ni bila na planeti Zemlji, nego možda možemo da kažemo da je bila na Marsu. Zamisli ako je bila na Marsu i ako je zapravo to jedno predanje i jedna legenda koju smo mi preneli još iz tog perioda dok smo bili možda stanovnici Marsa, i onda je to tako ostalo godinama i vekovima i mnogo, mnogo dugom periodu kao naše neko predanje, i onda eto mi znamo za Atlantidu u tom smislu.
Pošto su piramide u Bosni, a Troje u Hercegovini, onda Atlantida je u I.
Hoćeš iskreno da ti kažem? Veruj mi da ja danas ponekad ne znam gde se ja nalazim. A kamoli, gde je Atlantida?
Pa puno je priča vezano za tu Atlantidu. Ja mislim da je Atlantida nešto što simbolizuje propast civilizacije uopšte. Ja mislim da Atlantida nije postojala, već je simbolika, kao i Sodoma i Gomora, simbolika je onoga što čovjek može da... što mu je dato u savršenom obliku, a što može sam da uništi.
After all of this time, after all of these seasons, after your own decision to go to the water for reason, it's only the ocean and you, and all of these lines will all be erased soon. They go out with the tide, they come back with the waves, so it's only the ocean and you. You don't want, you don't wait, you don't love what you don't hate. You just roll over me and you pull me you don't love, oh.
dva sata je iza ponoć. Mi smo otprilike završili sa Atlantidom, te sa Atlantide preskačemo na drugi kontinent, to jest prelazimo na drugi kontinent. Nije samo Atlantida zaokupljala maštu ljudi kroz vekove i milenijume, već su postojali još neki kontinenti koji, reklo bi se, gotovo na jednaki način ponosno nose baklju mističnosti i obskurnosti zajedno sa pomenutom izgubljenom civilizacijom Atlantisom. Miloše, šta nam možeš reći o Lemuri i Hiperboreji za početak?
Pa može se reći puno, ali prvo bih želeo da upozorim slušalaca ne spuštaju svoj skeptički gard, jer neke stvari u ovoj priči spadaju u domen fantazije. Sad, Lemur je još jedan iz rimnih kontinenta kao Atlantida i Mu, o kome će kasnije biti više reči. Ona je navodno postala prema nekim procenama pre 4 miliona 500.000 godina do 12.000 godina i prostijala se na pojasu Pacifičkog okeana kao delovima uskršnjih ostrva Fidžija, Havaja, Novog Zelanda i Australije. E sad, narod Lemur je navodno prema predanju bio pangalaktički narod koji je po okultnim tradicijama došao iz delova galaksije Alfa Centauri i mogli su da postoje u određenom petodimenzionalnom prostoru. E sad, Lemur je predstavio jednu vrstu edenskog vrta i ljudi koji su inače prema nekim zapisima, to su bili ljudi koji su prema nekim zapisima bili visoki 4 metra, živjeli po nekoliko desetina hiljada godina i bavili su upravljanjem nižim rasama. E sad, njihove kolege u plemenitom poduhvatu su bili Atlantiđani sa kojima su oni zaratili zbog ideologije.
I upravo to je naše sljedeće pitanje, a koja je to bila ideologija?
Pa, po nekim zapisima procenjuje se da je Lemurija htjela da slobodnu volju inferiornim rasama, Atlantida je bila za kontrolu nad tim rasama, kroz te one su strasti su rasle i podgravale i došle do rata u kome su obe strane svele na životinske instinkte. Posle pomirenja i suočevanja sa zločinima koji su obe strane počinile, entitet iz grada koji se nalazio navodno u središtu zemlje, to jest u samoj zemljenoj kori, taj entitet takozvani Agartha, je stanovnicima Lemurije rekao da moraju da se povuku sa lica zemlje, da će njihov kontinent biti uništen za nekoliko desetina hiljada godina. E sad, prema nekim navodima, Lemurijani su napravili bazu za samo 200.000 stanovnika koji su sakrili u astralnom nivou ispod planine Shasta u severnoj Kaliforniji, koja je stvarno lokalitet i ta planina postoji, i napravili tu podzemni grad Telos. E sad, ponovo pomenuta Helena Petrovna Blavatska, osnovalac teozofske škole, je imala kontakt sa Mahatma, to je uzvišenim gospodarem iz druge astralne ravni, koji su joj rekli da su Lemurijanci jedan stadijum u razvoju čovečanstva i korenska rasa u evoluciji. Takođe treba navesti da teozofska učenja Blavatske nekad deluju antisemitski, da su postulirala boga novog doba u liku pod imenom Rakorski, koji je kao takozvani Rakorski kao neki sveprisutni duh planeti upravlja ljudskim sudbinama. E sad, ono što je bitno se ne pomene, zaista po raznim lokalitetima po svetu postoje podvodni gradovi čak stari po nekoliko hiljada godina. Medijsku pažnju je recimo privukla Jonaguni piramidu u Japanu nađenu 1986. za koju je ustanovljena da je stara 3000 godina i da je skoro identična piramidama u Mezoamerici i pomenuta Dvarka koju smo malo pre pomenuli.
Samo trenutak, vidim često se pominje ime Helene Blavatske, relativno sam upoznat, ali sad sam, ajde kažemo njenim imenom, ne kažem gotovo terminom, sad to bi neko rekao, žena je naprosto lupetala, mislim, po navodnicima, ali zaista tako kad nekad čitate njene autorske radove, pa, jeste, njeni, ali strahoviti uticaj imala.
Njen uticaj se vidi po tome što je uglavnom ona imala uticaj, kao prvo njen rad je jako frivolan, abstraktan i dosta je onako dat mašti na volju, ali jednostavno ona je imala uticaj na razne ljude sa političke scene koji su nosili neku tamnu stranu prošlosti iza sebe i ostavila utisak tako što je osnovala jedan trust koji se čak šta više radi su jednim nacijom, zove se Lucis Trust, koji je teozofsko društvo koje se bavi u stvari promovisanjem teozofskih ideja i tako da ostavila je
to je njena škola,
to je
zapravo,
njena škola zapravo, da, i ona faktički ostavila tako svoj utisak kroz vreme.
Definitivno jedan put ćemo morati da posvetimo emisiju samo njoj. Koliko je, on je stvarno neverovatno uticaj i zanimljiv.
Ne samo on, nego i Rudolf Steiner. Rudolf Steiner je isto imao dosta veliki uticaj na agrokulturu, psihijatriju, osnivač antropozofske škole misli, koje je bio njen bivši učenik.
Da iskoristimo još jednom priliku i šansu, ako imate neko pitanje vezano za neko od izgubljenih civilizacija ili kontinenta koje smo malo čas spomenuli, Lemurija, Atlantida, Hiperboreja i tako dalje, budite slobodni, javite se 064-0202-200, a mi ćemo pokušati da damo odgovore na vaša pitanja. E sad, pored Lemurije vredi napomenuti i još neke mistične kontinente iliti civilizacije čije postojanje smešteno na još viši nivo imaginacije nego što smo imali prilike da čujemo. U pitanju su u popularnom okultizmu i misticizmu vrlo čuvene civilizacije Hiperboreja i Tula, odnosno Ultima Tula.
Da, Ultima Tula. Da, pa Hiperboreja i Tula su nekada bili sinonimi, samo što ova kasnija civilizacija se zalepila za kolektivno nestan zbog nacističkih ideologija. Ali da pođemo od Hiperboreje. Herodot i Homer, to je pisci Teogonije i Ilijade, su locirali Hiperboreju kao zemlju izvan vetrova Borasa, koji je bio grčki bog severnog vetra. To su ga nalazili severno Trakije. E sad, za Hiperboreju se pričalo tamo živi rasa džinova. Oni su od bogova poštovali Apolona i bili su naklonjeni umetnostima. E sad, neki srednjovekovni istraživači su kasnije smestili Hiperboreju Dakiju, gde je poštovana religija reinkarnacije koja je svala ksmolksizam. Znam da je teško izgovoriti, ali dodaje se ksmolksizam. To znači da faktički rodite se u drugom životu, samo u drugoj zemlji. Kad se raspalo Rimsko carstvo, mnogi su poredili Hiperboreju sa Britanijom i sa plemenom tadašnjih škola pod imenom Pikti, jer prema predanju Hiperborejsko pleme, oni su bili goli i ofarbani u plavu boju. Inače, najpoznatiji stanovnik Hiperboreja, inače, Ben Therion ima jednu super pesmu
emitovaćemo večeras, da.
Najpoznatiji stanovnik Hiperboreja bio čarobnjak Abaris, koji je znao sve o nauci lečenja i magiji i leto je na metlu, da je okultna praksa u Viki, da je verovatno preživjela da vešice jašu metlu. Sad, Tula je predstavljala nešto slično u smislu da je predstavljala zemlju izvan granica znanih poznatih u srednjem veku, gde su živjeli ljudi velike nadmoći i arijevske rase. Ona je predstavljala krajnji sever i predstavljala u stvari ono što su danas Norveška, Island i Grenland.
Znači li to zapravo da manje više sve kulture ili civilizacije imaju svoju Atlantidu, jer evo sad i severna, severne teritorije, i one imaju svoju, znači u principu Ultima Thule, to je Thule je bila ili Hiperboreja njihova.
Pazite, kažem, ja sam toliko razmišljao nešto otprilike oko ove teme, da sam čuo od nekoliko ljudi koji se ozbiljno bave izučavanjem izgubljenih kontinenta, da se recimo čak šta više da postoji šansa da se delovi Atlantide nalaze u Srbiji, ali nećemo sad o tome. Znači, svaki drevni narod ima svoj izgubljeni kontinent, izgubljenu civilizaciju, neko prošlo vreme kada su stvari bile savršene i prema kome treba težiti se vrati, ali to je već neki onako romantizam.
Hajmo sad malo na poruke da ovaj obratimo pažnje. Kaže, sjajna emisija, svaka čast voditelju, a ko je gost? Izuzetan je. PS, znam ko je gost, šalila sam se. I oca. Tako da, ovo je bila šala. Eksperti, kaže onda sledeće, kaže, eksperti 202-ke rekli su svoje, ovo nije Srbija, Atlantida je. Ha, ha, pozdrav iz Krupnja. Pitanje je Dragan. Samo da vidimo dalje. Ponovite još jednom, molim vas, naziv grada otkrivenog 2001. godine. Šta treba ukucati?
Dvarka, znači Dwarka. Dvarka.
Samo trenutak. Sad sledeće pitanje ili konstatacija. Verujem da je pronađena Noeva barka na planini Ararat. Jeste upravo tako, to. Da. I da je to otkriće namerno zataškano u pitanju Niša, urbani, nije mag, ja sam mislim magazin, nije, kaže, urbani magarac, hajmo da kažemo o ovome, nešto?
Za sad postoje nekoliko, da sad ne ulazim mnogo u tu temu, pošto postoji nešto nađeno na planini Ararat, nešto naliko je na barku, i za sad, i za to bi vam preporučio gomilu YouTube klipova koji imate, a takođe, za one koji su zainteresovani, mogu da saznaju arheološke priču i arheološku pozadinu i za Mojsijevog razdvajanja Crvenog mora, jer tu ima mnogo toga da se vidi na dnu Crvenog mora, šta se može se naći od arheoloških ostataka egipatskih vojska koji kako su Izraelčani prošli kroz talase.
A sad poslednje pitanje u ovom segmentu, kaže, da li su napredni ljudi u Crnom odgovorni za uništenje svih srpskih arheoloških otkrića i rušenje Valjevske Gračanice?
Pa
to je šala u potpisu Goce. Dalje nećemo, u svakom slučaju prelazimo sad na malo muzike.
On behalf of unknown heroes, and the priest said to Solon, Solon, you Greeks are but children. In those days the Atlantic was navigable, and there was an island in front of the Pillars of Hercules. sank in a single day and night of rain. In Bimini, there's a temple that is rising from the sea. In Iberia, the language of the Basque mystery. The Tiwanaku runes, a secret close to man. Canary Island legends, and don't forget Stonehenge. Atlantis covered still. On both sides of the ocean, there were many things alike. Pyramids, sarcophagi, the customs and the rites. Egyptians spoke about it to Greeks who did believe of echoes of disaster.
No, došao je taj trenutak da predstavimo i naš festival, odnosno konvenciju epske fantastike koju upravo organizuje ekipa koja je u studiju sa vama. U pitanju je festival, odnosno konvencija epske fantastike koja će biti održana u Domu omladine Beograda u subotu 19. septembra 2015. godine sa početkom od 14 časova i 30 minuta. Ovo je naša četvrta konvencija, inače po redu koju organizujemo. Naše udruženje se zove Klub ljubitelja epske fantastike Mač i magija. Što se tiče festivala, odnosno ove konvencije, nju prate celodnevni turniri, prezentacije društvenih i video igara, kao i tribine, predavanje su tu, a imamo i tradicionalno cosplay takmičenje u večernjim časovima. Što se tiče sad nešto šire gledano programa, imamo celodnevne programe. U pitanju su znači igre, društvene igre koje se organizuju, njih zapravo organizuju određeni klubovi ovde tih društvenih igara koje su bazirane na epskoj i naučnoj fantastici. Tako da će se igrati Flames of War, njega će organizovati Grandier Shop, onda Warhammer, Age of Sigmar, to organizuje klub Zmaj, kao i Magic the Gathering, u pitanju je Tribal, njega organizuje klub C22 sa Novog Beograda. Možete da pratite ove igre, možete i da učestvujete u njima, to su one najveće igre. Što se tiče prezentacije board game igara, tu će biti Witcher, odnosno veštac, poznat, znači neće samo biti prezentacija, znači ovog board game koji ćete moći igrati, nego tu će biti još i video igre, pa predavanje o knjigama i tako dalje, ali moćete još da isprobate i igru The Witches, a Discworld board game, i imamo pored toga klub, u stvari C22 je pripremio dva stola koje su posebno, bit će zapravo predviđena za kratke Dungeons and Dragons, odnosno D&D avanture, tako da bilo koji od ovih igara volite kraće, duže i tako dalje, samo želite da je vidite ili da učestvujete, da je probate, imaćete prilike za jednim od ovih štandova sa klubovima. E sada, koji će organizovati neki od, naravno, od ovih klubova? Još jedan klub je pre dva dana, ako se ne varam, tako nešto, znači najavio svoj dolazak. U pitanju je novo otvoreni klub D20 iz Pančeva. Oni će isto tako neko organizovati igru, društvenu igru koju ćete moći da probate i da se malo družite sa njima. No, to su samo igre, a sad imamo i tribine, predavanje i prezentacije koje se organizuju u ovome glavnom holu, odnosno u glavnoj bioskopskoj sali Doma omladine. One počinju neki sat vremena nakon otvaranja kapije, što bi se reklo, festivala. U 15.30 imamo tribinu Budućnost srpske i epske, srpske epske naučne fantastike i njeno mesto na svetskoj pozornici. Gosti naše tribine biće Miloš Petković, Nebojša Petković i Ivan Branković, to su naravno naši pisci naučno-odnosno epske fantastike, koji će zajedno sa nama pričati o mestu naše fantastike u svetskoj literaturi, odnosno koliko mi možemo da odgovorimo i da idemo u korak sa tim svetskim trendovima. U 16.30, kao što smo napomenuli, imamo prezentaciju video igre, knjiga, odnosno knjige i board game igre The Witcher. Posle toga će ona moći da se igra i proba direktno na štandu kluba C22. E sad, imamo nešto zanimljivo. U 17.30 imamo predavanje koje je zapravo posvećeno prezentaciji naše radioemisije Sazvežđe 202, našem ciklusu. Ovo predavanje biće posvećeno temi vikinške kulture i nordijskom šamanizmu. Sad ćemo Miloš i ja malo više nešto vam kažemo. I u 18.30 imamo predavanje nakon toga, znači posvećeno društvenoj igri D&D, odnosno Dungeons and Dragons, Pathfinder edicija, Lazar Dragojlović, plus on će imati predstavljeno, odnosno prezentaciju još jedne D&D igre, odnosno sistema koji nam je upravo stigo. Varg Vikernes nam je poslao njegovo Minfarog, njegovu knjigu Minfarog, odnosno D&D sistem, i to ćemo. Sad, nakon svega ovoga ide cosplay u večernim časovima, kao još neke manje tribine i prezentacije, plus toga imat ćemo naravno i četiri vrste nagrada za cosplay takmičare, sad ko bi želeo da se takmiči u cosplayu. U pitanju je Epic Fantasy Cinema Tribute tema. Ko je u tim vodama? Znači, u svakom slučaju, pozvani ste da u četvrtak 19. septembra, odnosno paru ne u četvrtak, nego u subotu 19. septembra, navratite u Dom omladine Beograda Zaista pripremili smo ovog puta bogat program, a evo ja i Miloš imam, iskoristit ćemo priliku da najavimo, ovo je predstavljanje, znači naše emisije. Mi smo pripremili jednu, ajde da kažemo, mini verziju ove emisije koja će zapravo biti sprovedena uživo, a tema je vikinška kultura i nordijski šamanizam. Miloše?
Pa, u predavanju vikinške kulture i nordijski šamanizam bavit ćemo se aspektima drevne Skandinavije. Znači, zaboravite ono što gledate na History Channelu, zato što su vikinzi bili ljudi koji su veoma rado prihvatali druge kulture, razbit ćemo neke mitove i bavit ćemo se uglavnom stvarima kao što su Seidr, Galdr, Asatru, bavit ćemo se njihovom drevnom praksom koju su koristili za lečenje, za proviđenje, za shvatanje sveta oko sebe i uopšte poimanje prirode.
For your call.
Dobra vam noć, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a mi se dalje bavimo temom izgubljenih civilizacija i Atlantidom. Ukoliko imate neko pitanje, vi se slobodno javite na telefon, odnosno pišite nam 064 0202 200. Sada je vreme za vaše poruke. Svakako koristim priliku da vam se još jednom zahvalim zaista na ovom tradicionalnom odzivu od prve emisije ovog ciklusa. Zaista veliki broj poruka stiže. Evo dok sad vodim emisiju, odnosno čitam konstantno stižu poruke. Hajmo da se posvetimo, samo da vidimo. Dobro vam večer, dobro večer celoj ekipi Beograda 202 i gostu. Tema je fascinanta, no mene interesuje da li se još istražuju civilizacije Inka, Maja i grad Pompeja. Recite nam nešto više o tome.
Pa, izučavanje svega toga nikada se nisu prekinula. Još kao prvo, te civilizacije su bile interesantne još od vremena, još od otkrića novog sveta, ne samo naučnicima, već i avanturistima, tipa kao što je bio John Cabot ili Hernan Cortez. Ono što se zna da su te civilizacije bile napredne u astronomiji, da su bile napredne u graditeljstvu, da su imale neviđene, čak što više pominje se nekim građenje nekih megalitskih objekata koje su čak uređene bez korištenja točkova. Znači, tu nikada izučavanje nisu prekinula, a što se tiče Pompeje, to koliko se ne varam, to je 97. godina pre nove ere i to je eksplozija Vezuva koji je sravnio taj grad sa zemljom i ostavio u savršeno očuvanom stanju, zahvaljujući vulkanskom pepelu, leševe svojih žrtava ili ljudi koji su poginuli u toj nesreći.
Da, to je, mislim, ipak čuvena stvar, neretko su emisije rađene.
Da, ima čak i film nedavno koji se pavio pre dve godine o događaju, ali ono što je ostalo zanimljivo da se na YouTube i na pogotovo na National Geographic su urađene nekoliko sjajnih emisija koje se bave tom tematikom, da koliko su ti ostaci tih drevnih građana Pompeje ostali sačuvani u pepelu.
Sledeće kaže, poruka ime Red, kaže, današnja Hiperboreja je nikad razjedinjenija, a Atlantiđani ne miruju. Kad im propadne i ova Atlantida, naseliće novu, pa onda onaj smajli, a ti Hiperboreo, zbrinjavaj posledice. Zagonetno nećemo, ali onako zanimljivo. Sljedeće pitanje je, šta nam možete reći o uskršnjim ostrovima, šta je razlog njihove depopulacije?
Pa, uskršnje ostrava kao prvo su misteriozno napuštene, za sad se zna tamo da je otprilike oko 900 megalitskih struktura i ono što sam za sad saznao, pošto nisam baš nešto proučavao tu temu u zadnje vreme, je to da je ispostavilo se to da lica na uskršnjim ostravima imaju čak šta više idu duboko u zemlju, znači da imaju čak i telo.
I evo to neka bude. I imamo još jednu poruku koja je stigla malo pre. Ovo sad više ja ne mogu ja se snaći koliko poruka ovdje znači ovo je posljednja poruka za kraj. Kaže, ima li lepšeg ezoterijskog karburatora za mladog rokera od Teriona? Terionovih, pardon, Lemuri i Sirius B. U potpisu Goce, još jednom. We'll be right back. nekako tema koja se uvijek povezuje sa imenom Atlantide, Lemurije, Hiperboreje, izgubljenih civilizacija, potopljenih ostrava, jeste nacistička potraga za okultnim i mističnim. Te hajde malo sada da osvetlimo taj deo naše, reklo bi se, izuzetno mračne civilizacije, odnosno, pardon, civilizacijskog toka, odnosno istorije.
Definitivno mračna istorija. Prvo što treba napomenuti, to je da naravno predanje o mističkim svojstvima stare nordijske tradicije bilo u podsvesti nemačkog naroda i pre Hitlera. Prvo oličenje ovoga se našlo liko ezoterici 19. veka Guido von Lista, koji je žudo za božanstvima pećine i šume, koje je kasnije odlično opisao psihoanalitičar Carl Gustav Jung u svom članku Uspomenu Hitlera, koji se zove bukvalno Votan i Hitler. Votan je drugo ime za danas popularnog boga Odina, koji je bio bog pometnje, ovo je poezija ludila vrata mudrosti. E sad, pored toga što je Guido von Lista ekstremno pisao paganskoj tradiciji Severa, on je napravio jednu verziju mlađih futarka runa, koju je nazvao Almarnen futark. Da bi ovo objasnili, moramo da kažemo da germanski jezik nekada sastoji starih futarka od 24 runa i mlađih futarka od 18 runa, koji su korišćeni za magijsku praksu i za divinaciju. E sad, neki od ključnih ljudi u okultizmu nemački su učivali članove Tule Gesellschafta, koja je bila ispostava teutonskih vitezova, za čije članstvo je morala se dokaže čistina rase do osme generacije unazad. Neki od ključnih ljudi ovde su bili pomenuti Dietrich Eckart i geopolitičar Karl Haushofer. Dietrich Eckart je bio nemački filozof i pesnik kome je Hitler posvetio Mein Kampf. Takođe tu je bilo i stranog utica, samo proklamovani Nemac, koji je u stvari bio Englez, Houston Stuart Chamberlain, i uticao na stvaranje koncepta krvi i zemlje, koji su negirali modern svet i potencirali povratak u stvaranje i stanje primordijalne nadmoći. Jedna od teza Tule Gesellschafta je bila i ona od Ignatius Donnellyja, koja je tvrdila da su Germani potomci potopljenog naroda Atlantide. Ali čovjek koji je bio najviše zadojen idejom okulta nemački podlači crtu na koncept antikosmičkog poretka pod nazivom Crno sunce u svom dvorcu Wevelsburg, koja je zamišljen kao neka vrsta pan-germanske tvrđave, bio Heinrich Himmler. Njegov utječaj je bio bivši sveštenik Lanz von Liebenfels, koji je instruisao svog učenika da rasna higijena mora dođi do izražaja, da je germanski čovjek onaj od sudbeni i propovedao oko svoj časopis koji je sva ostara, koncepte kao što se eugenika prvi put, koji inače eugenika prvi put nije viđena prvi put u Nemačkoj, već u Britaniji početkom
potiče sama ideja.
To je radio to su radili potomci Charlesa Darwina i čovjek koji se zvao Franz Galton.
To su bili naučnici, je li tako?
Da, naučnici Britanija. Britanija je sponzorisala izučavanje iz eugenike. Franz Galton je bio čovjek koji je bio zadužen za to, a mislim da se čovjek koji je zvao Louis Darwin, mislim da to je sin ili unuk Charlesa Darwina, koji je bio zadužen za promociju eugenike. Liebenfels ne samo da je hteo da onemogući razmnožavanje bolesnih, već i da ih koristi u radnim logorima. E sada postoje navodi u knjizi Trevora Ravenscrofta Koplje sudbine, da je Hitler bio u posjedu koplje Longinusa, koje je probalo bedro Hristu i koje je bilo pre u posjedu Napoleona i Karla Velikog.
Ja se izvinjam, to je ono, on je uzeo to na kraju
da,
koplje
prema
sudbine.
Nekom, prema pošto,
to
prema,
je u Beču prema, bilo, da, tako da.
Trevor Ravenscroft ima dve knjige, jedan zove Koplje sudbine, druga zove Znak zveri i priča o koplju Longinusa i Hitleru, kako je to bilo postavljeno Hitlera. Ali jedan od najprogresivnijih čuvaca te tajne bio i Otto Rahn, koji bi ubeđen da je na tragu Svetog Grala, o kome je pripovedao Wagner u svojoj sjajnoj operi Parsifal. On je čak 30. godine napravio u ekspediciju Pirinejima i napisao je neku vrstu prethodnika Da Vinčijevog koda, gde je povezao lokaciju Grala sa svojim čuvarima Katarima, koji su poštovali neku vrstu druidske tradicije, i u lokaciji kod zamka Montsegurne se odvijela velika bitka, doživjeli svoj propast. E sad, Himmler je toliko verovao u postojanje nadljudske rase Arevice da je nekoliko puta bio na Himalajima, da se bavi antropološkim izučavanjem stanovnika radi promocije ideja rasne higijene.
Sad, ovo opet zvuči s jedne strane fantastično, ali je zapravo istina. Oni jesu, odnosno mislim u ovom slučaju na naciste, jesu zaista po navodnicima jurili mnoge te artifakte i imali na kraju krajeva i koplje sudbine bilo u Beču, i ceremonijalno je doneseno u Berlin.
Prema pričama, ceremonijalno doneseno u Berlin, da, i prema pričama Hitler je bio u posjedovanju tog koplje sudbine.
Za koje se verovalo, ukoliko ga posjedujete, ne možete da izgubite...
Da ne možete da izgubite rat, bukvalno da ste gospodar sveta.
A sada je vreme za sledeću numeru, u pitanju je Mike Oldfield, a pesma Lament for Atlantis.
Thank you.
sada je vreme za drugi segment naše ankete. Dakle, drugo pitanje glasi, ako je Atlantida zaista postojala, a zašto je propala? Pa da čujemo odgovore.
Ponovo po pričama i po starim zapisima, propala je zbog toga što su se oni koji su predvodili tu zemlju iskobili, što su odustali od, kako oni kažu, duha predaka, jer se govorilo da je najveća snaga Atlantide u mudrom vodstvu, u kraljevima koji su mudro i čovečno vladali tom zemljom.
Pa ja ne mislim da sam propao, ja mislim da ću tek da propadnem.
Meni je nekako najbliskija ona teorija da je propala zbog pogrešne upotrebe energije, zato što smatram da pogrešno usmerena i upotrebljena energija je u stvari uzrok svake propasti.
Ona je propala zbog toga što je nije mogla da izdrži toliki teret ovih više, ono, to, no, nije to od juče, više mnogo ovih primjera, kada kažem tako, ljudske vrste, koji su članovi stranaka i oni su trpani i to je onda oni slonovi što drže zemlju kao ravnu ploču i ona kornjača ispod jadna nije to mogla da izdrži, to se sve urušilo u jednom trenutku i tako se to je desilo.
A zašto je propala? Pa verovatno zato što je propao uopšte život na Marsu, tako da je to jedan od logičnih i jedini ispravan odgovor.
Ona je priča vezana za to kako je ona nestala, da to nije, da nije u pitanju bilo neka prirodna nepogoda ili nešto sa strane, već da je čovek došao do tog stadijuma da ga je Bog hteo da ga uništi namerno. Naravno, to je simbolika, to je otprilike i odgovor na pitanje zašto je propala.
Pa mislim da su bili hedonisti, da su se tako osilili i hteli su da ratuju i da taj svoj način življenja prenesu na druge narode i onda ih je zadesila prirodna katastrofa, potonuli su u more.
Pa iz istog razloga zbog kog su dinosaurusi izumrli, nemoj danas, nemoj sutra, kad ćemo.
Dream. don't betray me. I will wake one day, don't delay me. What I'd leave her, always going.
Dobro vam noć, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a mi se i dalje bavimo temom izgubljenih civilizacija, izgubljenih civilizacijama, no sljedeći segment je zapravo nastavak.
Nastavak,
prethodnog jeste, odnosno nacistička potraga za izgubljenim kontinentima i civilizacijama.
Pa,
šta nas dalje očekuje?
Pa prva nacistička ekspedicija na Tibet pod Hajnikom Himom se desila 1939. za vreme Losara ili takozvane tibetanske nove godine, ali treba da se priča malo vremota unazad. Tokom doba prosvetljenja okultne ideje su bile opulentne. 1679. godine švedski autor Olaf Rudbeck je identifikovao Hiperboreju kao domo Arijevca, to jest identifikovao Hiperboreju sa Tulom i objasnio da je to Atlantida koja počiva na severnom polu. Kroz godine su se proračile razne teorije, čak i sami Indusi su pokušavali da dokažu svoju white boy belost, tako što je izvesni Bal Talak indusičke veroispovesti naglasavao da je u Vedama zapisano kako su gospodari Indusa bili belci. E sad, 1871. Edvard Buller, litor nomirani okultisti, objavio svoju knjigu Na dolazeća rasu, koju je objasnio misteriozno postojanje naroda Vril, to jest narod Vril-ja, poznati kao Vril-ja, koji koristi telekinetičku energiju da gospodari iz centra zemlje svetu da bi izašli kao gospodari celog sveta. Ali prvo ozbiljno nordijsko kultističko organizacije bilo je Tule društvo koje je napravio čovjek pod imenom Felix Nidner. On je imao sjajan prevod skandinavskih heda i njemu se priključio čovjek pod imenom Rudolf Sebotendorf. To su bili skromni početci, ali Sebotendorf je briljantno povezao dve loze Tule društva i Germane Nordena, koji je red teutonskih vitezova u kohezivni aparat. Sad, u svom delu Antihrist Friedrich Nietzsche govori na čovjek koji zalaže se tako osobi, imam puno pravo da laže konvencionalno stado ljudi da bi sebi stvorio slobodu. To je neka nakaradna teorema o moralu. Jedan od ključnih ljudi u ovo vreme u Tule društvu je bio novinar Dietrich Eckart, koji je imao najveći uticaj na Hitlera i Rudolfa Hessa. Hitler je u Beču imao inklinaciju ka okultnom, ali za bolje objašnjenje toga preporučujem ljudima da pročitaju knjigu Trevora Ravenscrofta Koplje sudbine. Eckart je video Hitlera kao savršenu marionetu za svoje planove o pangermanizmu i uveo ga u prave krugove. Sad postoji citat od Eckarta koji je možda mitološki, možda tačan, koji kaže da Eckart na samrtnoj postavi izjavio: "Sledite Hitlera, on pleše, ali ja sviram muziku, za svoju zemlju sam učinio više nego bilo koji Nemac u istoriji."
Bilo je nekoliko teorija koje vrlo ozbiljno govore o tome zapravo da je Hitler bio pod jako velikim uticajem i čitava ta ekipa nakon njega, odnosno bio dete svih tih autora.
Pa jeste.
Autora, odnosno
jeste, oni
ljudi koji su izučavali
oni to pokušaju da poriču na nekoliko načina, ali recimo jedan od bitnih igrača bio je Karl Haushofer, koji je bio savjetnik Japanaca posle Prusko-Japanskog rata 1904. i on je bio geopolitičar. E sad, da se to pokaže, Hitler je bio zatvoren u pritvoru zbog puča u pivnici u Minhenu i Haushofer mu je davao lekcije iz politike, čija je osnovna bila teorema proširenje teritorije i rase. Pronađen je novi simbol partije svastika ili kukav stikar, koji na hinduističkom je simbol sunca u stvari, a svastika na sanskritu predstavlja sreću. To nije autentična svastika jer u futarku runa nađeno da su nacisti izdvojili i savijanu svastiku koja je pripadala bogu groma Toru u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Znači da ovo su nazvali Hakenkreuz i iskoristili kao antitezu svema moralnom i normalnom. E sad, Hitler nikad nije mogao da se pomeri sa hrišćanstvom jer je gledao kao judejsku zaostavštinu i iskreno ga je prezirao. To je čovjek koji nije mogao da shvati zašto bi krotki nasledili zemlju kada ona treba da pripada najsnažnijima. E sad, postoje neke indikacije da zvuči.
Eto i da, u stvari to su indikacije da, koje nas... Da, da. Hajmo to da obradimo u sljedećem segmentu. Ja se izvinjam, sad sam teo još neka pitanja da, da se suočimo s nekim porukama. I pitanjima Srba iz Gornjeg Milanovca, GM, kaže... Ja sam jako zainteresovan za ovu temu, ali nisam u mogućnosti da dođem u Beograd i prisustvujem vašem predavanju na festivalu. Ja sam iz Gornjeg Milanovca. Da li možete održati tribinu na vašu temu u Gornjem Milanovcu? Mi bismo volili, verujem, Milovka.
Obezbedite prostor, dolazim.
Interesuje me da li imate neko, to dalje u nastavku, da imate neko društvo koje bi mogli da se učlane, oni koji se interesuju za vaše teme. Puno pozdrava iz Gornjeg Milanovca, Srbo. Pa da radimo na tome, verujem da ćemo uspjeti da, da kažemo, proširimo društvo, zato je sad je to usko i koncentrisano je na organizovanje i realizaciju samog festivala. Sljedeće pitanje, šta nam možete reći o Šambali? Ja sam uveren da je Sveti Gral britanska zastava jer podsjeća na Konstantinov krst i nikada nisu izgubili rat.
Pa... To su sve spekulacije, a Šambala je kao neka vrsta obećane zemlje, obećano carstvo. E sad to sve spada u domene mitologije. Mislim, jednostavno, to je još jedna u nizu mitoloških pretpostavki o trijumfu i ništa više.
Ukoliko imate još neko pitanje, vi se svakako možete javiti i pisati nam na 064-0202-200. Mi ćemo nastaviti emisiju.
A Britanija ima dosta se kaže, ali za to bi trebala totalno
dobra
nova
posebna,
emisija.
Verujem, posebna, da, nova emisija, da. Tako da jeste Britanija uvijek kao ostroško carstvo po davnicima i kolonijalna sila uvijek predstavljala nešto što je jako zanimljivo. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti segment što se tiče nacističke podrake za Atlantidu.
Under raging waves.
Miloše, mislim da je vreme da, ovaj, što se kaže, zaključimo priču, jeste, zaokružimo o Himmleru i potrazi toj.
Postoje neke indikacije zbog činjenice da budisti nisu proganjeni u ratu, budizam je bio tolerisan, ali 1935. godine je osnovana Abherne Nerbe ili Komisija rasnu higijenu i utvrđivanje porekla. Sad, turski intelektualci koji su bili partneri Nemci u Prvom svjetskom ratu su također tražili svoje poreklo i poreklo turanijanske porodice jezika na Himalajima. E sad, imala osoba koja je zvala Ernest Saffer, koji je bio biolog, koji je 1931. godine u 1934. učestvovao u traženju korena svoje rase na Tibetu. Eto, otprilike, to je ono što može se kaže, znači, da su i Turci i Nemci su tražili osnov za poreklo korenske rase na Tibetu. To je to.
To zapravo govori koliko je ozbiljno razmatrana ova tema.
Da.
A ja ozbiljno verujem da se i danas ona razmatra u nekim elitističkim krugovima, samo što to možda
u elitističkim krugovima pogotovo, da, ono, pošto ono, jednostavno elitizam ima, ukoliko može da načini čoveka time da bude ponosan na se, može da ga učini da bude toliko da bude i ono što se kaže i obraže.
No ti si nam nešto još pripremio o izgubljenim kontinentima, ostrvima i civilizacijama.
Da. Pa osvrnuo bih se na mesta poput High Brazila u Irskoj, to jest najstarije megalitske strukture na svetu najstarije megalitske strukture na svetu su Gobekli Tepe i Gunung Padang u Indoneziji, ali osvrnuo bih se za početak na High Brazil. Samo da razlijemo nešto, ovo mesto nema nikakvu vezu sa zemljom Brazil, iako neki pominju da zastava Brazila sa globusom koji deli tok u stari omar drevnoj keltskoj zemlji. Iako sam skeptičan prema ovom Brazilu u kontekstu, High Brazil ima sasvim drugačiju svrhu. Ovo ostrvo obavijeno je tajnom prema očevicima jer se pavlja određenog dana jedan na svakih 7 godina. Locirano u Atlantiku, zapadno od obale Irske, i ime High Brazil potiče od gelske reči Brasail, koje predstavlja klan Brasaila, mitskog kralja britanskih ostrva, na drevnom keltskom jeziku znači lepota i moć. E sad, zemlja Brazila dobila svoje ime po izvodu određene vrste drveta koje je bilo crvene boje i slučajno se tako zvali dolazilo iz te zemlje, Brazila. Ime pre Brazila za ovu zemlju bila Terra di Santa Cruz, a moreplovci koji su katolici se beležili High Brazil ovo ostrovo, znači je staro još 1325. godine. To je uradio kartograf po imenu Delorto, a drugi kartograf koji se čini mi se Andrija de Bianco ju je zabeležio 1436. godine. Čuveni moreplovac i pravi otkrivalac američkog kontinenta, istorija bila pravetna, bio John Cabot, koji je zapazio 1481. godine i pisao nju u svojim dnevnicima. Ali najinteresantnije putovanje je bilo putovanje malo poznatog moreplovca Johna Nisbita, i ovo dobija neke Lovecraftovske dimenzije, koji se iskrcao na maglovito ostrvo 1647. godine, zapisao da je ostrvo nastavljeno džinovskim crnim zečevima i čarobnjakom koji živi sam u ogromnom zamku. Oni su stupili u kontakt sa tim čarobnjakom i on njima je dao puno zlatnih i vrednih predmeta. Prema nekim legendama, High Brazil je bila prapostojbina keltskog Apolona i boga rata i zanatstva Luga, koju su zvali Duga ruka zbog svog ogromnog koplja i praćke. Lug je dosta poznato pagansko božanstvo vikancima i on se odvikava po tome što je bio sin oca koji je bio potomak Duana Tuata de Danana, koje je vilenjačko pleme Kelta, i Fomorijanaca, koji su u stvari jedna vrsta duhova prirode. Takođe sinonim za našeg Triglava. A Tuata de Danana i njihov kralj Nuada preselili su drevnu virinsku rasu koja se sklonila ispod zemlje u magična kraljestva i prepustila zemlju sinovima Mila koji su bili Škoti. Sad ti Fomorijani su bili zverski duhovi prirode i njihov kralj je bio Balor, koga je Lug dobra ruka ubio praćkom u bici kod Mag Tuired. Lug je posjedovao koplje koje mogli izbaciti munje i neki arheolozi su napominjali da na drevnim iskopinama u Irskoj je nalaženo kamenje i stene koje su pod visokim pražnjima elektriciteta bili pretvarani u staklo. Ali High Brazil dalje korespondira sa fanovima dosije X. Decembra 1980. godine u Woodbridgeu, pomorskoj bazi američke mornarice u Engleskoj, primećeno su tri neidentifikovane najmanje leteće objekta koji su čudnim paternima kružili iznad te baze. Jedan od njih je sletao, čovjek koji stupio u kontakt sa letelicom se zvao Jim Pendleton i primetio je na letelici nešto lično na egipatski hieroglif i pri fizičkom kontaktu sa letelicom prema svojoj priči bio je zaslepljen vizualizacijama u formi binarnog koda koji on kasnije dešifrovao. Posle dešifrovanja priča nalaže se da su kodima bili sakriveni na tečnom evropskom koordinati za misteriozno ostravo High Brazil.
Ovako, hvala ti još jednom što si pripremio. Ovo je bila jedna zanimljiva priča.
Da, mislim,
razmišljajte i o ovoj temi.
Da.
Što
ima,
se
ima,
kaže?
Ima još, znači ono da se priča o nekim ono zanimljivostima.
To ćemo u sljedećem segmentu. Hajmo da ostavimo to za ovaj. Evo sad jedno pitanje, odnosno konstatacija, kaže sjajna emisija. Hvala vam još jedanput. Zanima me, znali se pouzdano išta gdje se nalazi Šambala?
Ja koliko znam, to je sve spekulativno. Koliko znam, to je sve na nivou spekulacije, tako da za sad ja ne mogu da kažem da ja znam.
Još jedno pitanje, koliko je primijenjena antropologija bila zastupljena u britanskim afričkim kolonijama?
Antropologija u smislu eugenike ili...
A verovatno misli da, ne piše, ali verovatno da.
Tu informaciju nemam, ali... S obzirom,
nije nemoguće.
To nije nemoguće, da. S obzirom da znam kakvi su Britanci, ne bi me iznenadilo da su bili veoma, 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 veoma rigorozni po tom pitanju.
I došli smo do trećeg i poslednjeg segmenta naše ankete. Naše treće pitanje glasi: šta naša civilizacija treba da uradi kako ne bi prošla kao Atlantida?
Šta treba da uradi? Pa treba da se trudi da primeti kad tone i da se trudi da drži glavu iznad vode, a pošto civilizaciju čine pojedinci, onda da makar to pojedinci rade. Dakle, da se trude da ih ne poklopi opšti talas ili da probaju da odu na neko mesto zamišljeno ili stvarno gde će možda taj talas izbeći.
Istina je nešto za čim vapimo i ukoliko budemo uspeli da shvatimo i saznamo istinu o sebi, o našem pokoljenju, o našoj civilizaciji, o tome kako zaista živimo, koji na koji način utiče na naše živote, pojedinačno i na nivou naroda, onda ćemo znati do kojih smo nivoa došli i imali nade da se izborimo za nešto što je nasušno, a to je sloboda čoveka.
Pa onaj ko može da uradi, on ne želi da uradi. Jako mali broj ljudi je uopšte u mogućnosti da nešto promeni, ali tom malom broju ljudi i tekako ide na ruku situacija koja se događa, tako da se to neće tako lako dovoditi.
Da su Atlantiđani sproveli institucionalno projekat Atlantida na vodi i da se nisu ponašali kao dinosaurusi, verovatno bi opstali. Tako da u tome i leži odgovor šta je, koje dve stvari treba da uradimo.
Treba da uradi naša civilizacija da ne bi prošla kao Atlantida, pa nekako da se izmestimo sa ove planete, pošto nam u narednih, ne znam, nekoliko vekova predstoji verovatno istrebljenje kao ljudskom rodu. Zbog čega? Zbog sunca. Pa to se desilo i na Marsu.
Da vodi računa o drugim ljudima, u smislu da ne odvaja ljude, druge vere, rase, i da razume da su ljudska bića bez obzira gde žive i da im se ne nameću neke vrednosti koje njima nisu prirodne i normalne.
Ko to kaže, ko to laže da ova civilizacija nije propala? Samo još, niko je to još nije kazao.
Ti i ja, to je generacija 5, je li tako? Oni su završili kao Atlantida čim je Goran Milošević napustio bend, propali su totalno, ali ostala je pesma Ti i ja od danas do sutra.
Verujem sigurno da su neki od vas prepoznali taj glas. Miloše, vreme za drugi deo priče, odnosno priča koju si nam pripremio.
Da, da, pa recimo evo tu još imaš nekoliko interesantnih stvari. Recimo treba izdvojiti najveću, najoficiju, najstariju megalitsku strukturu na svetu. To je takozvani Gunung Padang. Naime, posljednja ledena doba se vršila pre nešto više 9600 godina pre nove ere i zvanična arheologija podržava teoriju da su kompleksne društva kao i trgovački odnosi rodili oko 4000 godina pre nove ere. Prvi gradovi su po njima nastali u Mesopotamiji oko 3500 godina pre nove ere, dok su megaliti u Stonehenge nastali negdje između 2400 godine pre nove ere i do 1800 godine pre nove ere. Ali kao što ćemo vidjeti, građevinu Gunung Padangu sve obacio u vodu, jer ovaj grad je prvi put pronađen 1914. i tada iziskuje pažnju indonežanskih vlasti. Posljednje izučavanje su pokazala su gornje građevine stare oko 1500 godina pre nove ere, dok su izotopi ugljenika pokazali da su donji podzemni spratovi stari oko 22.000 godina pre nove ere, što je mnogo dalje od posljednjeg ledenog doba, dokazujući da su civilizacije bile na većem stupnju od prostih lovaca sakupljača. Ne samo to, nego izučavanje strane Roberta Šoha, redovnog profesora na Bostonskom univerzitetu, pokazuje da je u pitanju stepenasta piramida. Inače, Robert Šoh je geofizičar koji je redatirao, poznati po tome što je redatirao starost velike svinje na Giza platou i postigao naslove kada je utvrdio da je hiljadama godina starije nego što se to pretpostavljalo. Pretpostavlja se da gradnja ovih objekata bila prekinuta udarcem meteora negde oko 9600 godine pre nove ere, jer su na 32 lokacije u 11 zemlja nađeni nanodijamanti, obično nađeni u meteorima, a pogotovo su nađeni u Gunung Padangu, je sad 1 nanometar milijardi deo metra. Tu imamo također priču o Gobekli Tepiju. Prema svim nalazima oficijalne arheologije, najstare megalitske građevine u južno-istočnoj Turskoj se nalazi kod grada Urfe, 13 km od grada Urfe, na lokaciji na kojoj se prema nekim mitolozima i istraživačima nalazi Edenski vrt. Postoji čvrsto verovanje da i u oficijalnoj i neoficijalnoj arheologiji da pre oko 12.900 godina desila se neka velika kataklizma tipa sudara sa kometom, pogotovo u tom predelu. Nakon toga su se bavili prema nekim ekspertima za ovu temu, ljudi koji su imali karakteristike zmija pod imenom Svinderijanci, sa visokim obrazima, dugi glavi, duge vilice, i oni su pre 9500 godina pre nove ere sagradili Gobekli Tepi. To je skružnu megalitsku strukturu koja ima kamene blokove teške do 15 tona, poređene tako da podsjeća na slovo T. E sad, i Svinderijanci su bili i prvi rudari koji su radili u određenoj oblasti Svetog Krsta u Poljskoj. Kasnije su se premestili u delove Norveške, Finske, Švedske i čak i do Kavkaza. Oni su bili potomci jednog ranijeg naroda koji su zvali Gravetijani, koji su postali negdje između 30.000 godina i 19.000 godina pre nove ere, ne sjećam tačno. Siderijanci su se oko 10.000 godina pre nove ere selili u Anatoliju i tamo su trgovali sa obsidijanom. E sad, važi za sad teza da je Gobekli Tepi kao najstarije megalitsko nalazište na svetu sagrađeno zbog poštovanja sazvježdja Cygnus, koje je još Ptolomej uveo svojih 48 klasičnih sazvježdja, danas je deo modernih 88 sazvježdja. U Cygnusu se nalazi raspored zvezda pod imenom Severni krst, koje su Svinderijanci obožavali. Imali su poštovanje zbog toga prema pticama, jer ono u obliku ptice koje se nalazi kao njihovi totemi. Njihovi šamani bi ulazili u utrobu Gobekli Tepija, koja je imala koja imala oko 5 metara i otvarali astralne kapije, onda bi na toj nebeskoj ptici odletali do Severnog krsta do molitve nebeskog vuka da poštedi svet ove godine za žetvu, ili tako to. Ali glavna stvar je u tome da ove reference imaju dosta veze s nordijskom mitologijom, u kontekstu su verovali da jedno drvo drži nebesa, kao što je nordijski Yggdrasil, i bojali su se vukova kao nordijsko, koji u nordijskoj mitologiji odlično vuku Fenriru, koji je vezan korenima planina i dahom morskih riba. A inače, treba napomenuti u lokalitetu Cygnus da je ona okružen raznim planetama i da je njen objekat Cygnus X1 najbliža crna rupa u našem sistemu.
Naravno, te priče zvuče fantastično, one su i napravljene u ovom slučaju, znači, odnosno ti si ih izdvojio malo da ovako zainteresuju naše slušalce, ali imaju one i tekako smislu u nekim stvarima, između oslovog kad smo pomenuli crnu rupu, onda na primjer sa nordijskom mitologijom i tako dalje, ima tu snažnog paralelizma. Upravo kaže, naravno vi nam i dalje možete pisati na 064-0202-200. Možda se u nekoj, jedna poruka kaže, možda se u neko vreme Atlantida govorilo čak šta više, ali danas se kaže čak ili šta više, ili, a dobro, ovo je već na jedno, upućeno više meni. Poruka, na ponavljanje, u svakom slučaju imat ćemo i treći segment.
Da, ovo
Omu, tako da nakon sljedeće numere mi nastavljamo putem kontinenta Mu. da priča o izgubljenim civilizacijama ne pripada samo prošlosti, govori i sledeći podatak, odnosno članak, koji kaže da katastrofa neviđenih razmera mogla bi da se dogodi mnogo brže nego što bilo ko očekuje u budućnosti, a ozbiljnije posledice bi se osetile praktično rečeno u celom svetu. Upravo sada, dok mi ovo slušamo, to jest emitujemo emisiju, zemlja ispod nacionalnog parka Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama podiže se brže nego što se to ikada dešavalo u poslednjih 130 godina. Reč je o nečemu što uopšte nije bezazleno, jer je zabeleženo podizanje kore od 7 cm godišnje. A najveću zabrinutost ovaj podatak je izazvao zbog toga jer se ispod spomenutog nacionalnog parka nalazi takozvani super vulkan, najveći u čitavoj Severnoj Americi, prenosi popularni sajt KOT. Naučnici priznaju da je neizbežno da taj vulkan jednog dana, odnosno da dođe do erupcije tog vulkana jednog dana, no kakva će to biti katastrofa, kakve bi ona s razmere mogla da ima, to još ne možemo da potvrdimo. Razaranja bi u svakom slučaju nakon ove erupcije mogla da budu velika i nezamisliva za današnju civilizaciju. Naravno, o posledicama ne samo posledice bi osetile Sjedinjene Američke Države, već bi one se praktično rečeno osetile u celom svetu, i takve stvari su se već događale i bile su zapisane u analima istorije. Miloše, ili vam možeš nešto reći o tome?
Pa mogu samo da kažem,
bilo je takvih erupcija,
bilo je kroz istoriju, mislim, i suviše često mi sad navesti primere je izlišno, ali jednostavno bilo je suviše takvih primera i mislim da jednostavno mi kao stanovnici 21. veka smo postali suviše komforni sa našim iPodovima, mobilnim telefonima i internet konekcijama, da jednostavno treba se malo osvrnemo nečemu što nas povezuje sa prirodom.
Između ostalog, erupcije događale u prošlosti, i jedna je bila značajna po tome što naučnici smatraju, ona se dogodila više hiljada godina, unazad, možda 72.000 godina pre nove ere, ako se ne varam, možda taj podatak nije najtačniji, ne mogu da setim, koja govori u stvari o uskom grlu, da smo mi uniformni upravo zbog takve jedne erupcije.
Za to, pravo da ti kažem, nisam siguran za tako nešto, ali ništa nije isključeno. Zašto mislim da su katastrofe oblikovale ljudsku rasu i mislim da smo mi samo proizvodi igre bogova.
Vrlo slično, pripada meni, vrlo slična katastrofa se zapravo tada dogodila, znači ovome što pričaju Yellowstone i tako dalje, smatra se da su ogromni oblaci dima prekrili praktično rečeno celu planetu Zemlju, i da je vrlo mali broj pripadnika ljudske vrste tada preživao, i upravo zato, znači, primjer, ima razlike između ljudi, rase ljudi kao rase ljudi, gde nema velike razlike, recimo rase pasa da imate mnogo veću, takozvanu usko grlo, to se lako može taj podatak
pronaći. Pa pazi, najveća katastrofa koja nam se desila bila permijanska katastrofa koja se desila u davnim preistoriji, to je maltene zbrisalo 90% živog sveta na Zemlji.
Upravo o tim katastrofizmima ćemo sigurno pričati u nekoj od narednih emisija. We spotted the ocean at the head of the trail. Where are we going? So far away. Somebody told me this is the best. Everything's better, and everything's safe.
3 sata 36 minuta. Mi smo polako došli i do posljednjeg segmenta u našoj emisiji, u našoj potrazi za izgubljenim civilizacijama, bilo da je to u pitanju Atlantida, Lemurija, Hiperboreja, Tule, odnosno Ultima Tule, ali eto i za kraj nam je ostao još jedan ovako egzotičan kontinent, u pitanju je Mu.
Da. Ovo sad spada u domen lepe priče, to ima veze sa čovjekom koji je zvao James Churchward. Naime, dok je bio vojnik u Indiji sredine 19. veka, kultista James Churchward je naišao na indijskog tamil sveštenika kojima je pokazao 20.000 tablica napisana na drevnom jeziku pod imenom Naga. Sad, Naga inače u indijskoj religiji predstavlja zmiju. Oni su govorili, te tablice su govorili o drvnom kontinentu koji je postao pre nekih 50.000 godina, koji je bio nastan ljudima koji su zvali Nakali. Sad, ovi Nakali po Churchwardu su bili preci čitave civilizacije koje je posle kataklizme naselila Egipat i Egipsko more, samo da bi stvorili moderne politeističke religije. E sad, Churchward priča dalje da je bog koji je poštovan od strane Nakala bio bog Ra iz egipatskog panteona bogova i da su naslednici kontinenta zapravo naslednici tog kontinenta zapravo polinežani. On tu bacuje spekulacijom o tome da su ti Nakalci podigli megalite na uskršnjim ostrvima koji su malo pre bili pomenuti, takođe da su imali utisak na Maori kulturu domorodaca na Novog Zelanda. Ovo je kasnije sve brutalno povrnuto od strane nauke kao pseudonauke i pokušaj zamajavanja javnosti, a inače Churchward je svojim knjigama postigao zavidan finansijski zgoditak, iako je to tek bilo u njegovim 70. godina.
Miloše, za kraj ove emisije moram da te pitam, kako je tvoje mišljenje o mogućnosti egzistencije Atlantide, Lemurije, bilo čega sličnog ili bar onoga iz Platonovog spisa? Znači, koliko je to realno?
Pa ja mislim da je to više bila metafora, ali mislim da čak i da se tako nešto pokaže kao moguće, mislim da to oficijalna nauka bi doživjela kao šamar.
Vreme i za poslednju poruku za večeras, koju smo izvojili, kaže, Šambala je po legendi super civilizacija, biblioteka svih civilizacija, kultura, bajki i legendi. To je najviši nivo svesti,
smatra se rajem na zemlji. Ima četiri vrata, odnosno Elte, Tibet, Kina, Sibir i Indija. Nataša, pozdrav od Nataše. Nešto o tome?
Pa, pravo da ti kažem, mislim da Nataša sve rekla.
Ti si teo nekog video pozdraviš za...
Da, poželim da posetim moju emisiju mojoj sestri Goci koja danas putuje u Ameriku i mojoj devojci Dušici.
Hvala ti Miloše još jednom na ovako iscrpnim pričama i gostovanju i budućim emisijama.
Hvala.
Naravno sad je došlo vreme da i odjavimo našu noćišnju emisiju, našu potragu za izgubljenim civilizacijama. Nadam se da smo na određeni način pokušali da vam otvorimo vrata na neki način ka imaginarnom, ka nekim drugačijim razmišljanjima, da vidite da su postojali neke druge civilizacije, da su možda postojale, da su imale uticaja i tako da je sve ovo na nivou možda imaginarnog, fantazijskog, čak i spekulativnog, ali
i mogućeg.
Ali i mogućeg, da. Zapravo i tako dalje. Nekako čini mi se da se imaginarno prepliče sa realnošću.
Znaš kako, prvi postulat nauke, ispitaj autoritete, a šta bi radili sa tim bez imaginacije.
Ovu emisiju su za vas realizovali majstor tona Žarko, majstor muzike Bane, majstor organizacije Nena i moja malenkost, autor i voditelj emisije Marko Miranović. Laku noć i dobro jutro.
swelling ebb in the harbor inside my head, in the spite of salt water, the sailing breeze of tears and the years and the reasons for being here and those bristled bastards that would rush me. Strange.